When faith is properly understood,
wakati imani inapoeleweka na kutumika vilivyo, inakuwa na athari kubwa ya nguvu. Imani kama hiyo inaweza kugeuza maisha ya mtu binafsi kutoka kwa maisha ya madhaifu, shughuli za kila siku mpaka ya shangwe na furaha. Kufanyia mazoezi ya imani ni muhimu kwa mpango wa furaha wa Baba yetu wa mbinguni. Lakini imani ya ukweli, imani ya wokovu, imezingatia katika Bwana Yesu Kristo. Imani katika mafundisho yake na kanuni. Imani katika uongozi wake wa kinabii waliotakaswa. Imani katika uwezo wa kugundua tabia na sifa zile ambazo zinaweza kugeuza maisha yetu. Hakika, imani kwa Mwokozi ni kanuni ya matendo na nguvu. Imani ni jiwe la msingi wa uumbaji. Nina hakika kwamba Mwokozi Yesu Kristo anatumia imani katika jukumu lake ili kutenda chini ya uongozi wa Baba wetu aliye mbinguni. Bwana alitumia kuumba nyota za mbalimbali, vile vile kuumba vifanisho vingine viambatao vidogo vya vini. Hata hivyo, nina imani kwamba bado kuna mawe mengine madogo katika ajabu ya uumbaji. Imani katika maisha yajayo inaidhirishwa na wachumba na wale waliofungisha ndoa hekaluni. Wanaolea kwamba kupitia kwa utifu na mpango wetu upendo, wanaweza kuwa na furaha kwa kuishi pamoja. Wanaweza kupata maisha ya furaha na wanatambua kwamba wakati changamoto zinazokusudiwa kuwa fursa za maendeleo zinakuja, watapata njia wanaposhawishi na Roho Mtakatifu ili kuyashinda katika njia muhimu. Imani na tabia inahusiana kwa karibu. Imani katika uwezo wa utiifu kwa sheria za Mungu itaimarisha ukwasi wa nafsi itakayopatikana kwako katika haja ya dharura. Sifa kama hiyo haikuzwi wakati wa changamoto kali ama majaribu. Wakati huo ndipo inakusudiwa kutumika matumizi yako ya imani katika kanuni ya ukweli na kanuni safi. Matumizi yako ya imani katika kanuni za ukweli hujenga sifa, sifa iliyoimarishwa kupanua uwezo wako wa kutumia imani zaidi. Hivyo basi uwezo wako na matumaini ya kushinda majaribu ya maisha unazidishwa. Vile sifa yako ilivyoimarishwa zaidi, ndivyo unavyowezeshwa kunufaika zaidi kutumia nguvu imani na kugundua umuhimu wa imani katika maisha yako, kujenga na kusaidiana. Sifa inajulikana kama uvumilivu kutoka kwa nyuzi za kanuni zinazozingatia utiifu. Tunakuwa kile tunachotaka bila kukoma, kile tunachotaka kuwa kila siku. Sifa ya utakatifu ni dhihirisho la dhamani la kile unachoendelea kukua. Sifa za utakatifu ina dhamana sana zaidi ya kitu chochote cha kimwili unachomiliki, elimu yoyote ambayo unapokea kupitia kwa masomo, ama malengo yoyote uliyotimiza bila kujali sifa za wanadamu. Katika maisha yajayo, utakatifu itaaminiwa ili kudiri jinsi ilivyotumia fursa ya maisha ya dunia. Shetani wala nguvu nyingine zinaweza kudimiza au kuangamiza sifa yako inayokuwa. Ni wewe peke yake unaweza kufanya hivyo kupitia kwa kutii. Sifa halisi inageuzwa kwa majivu hafifu inapofagiliwa kwa ulagai wa dhambi. Tabia njema na uadili hutokana na chaguo sahihi la maisha yetu. Chaguo kama hizo zinajengwa kwa kutumaini na kuwa kwenye vitu vinavyoaminiwa, na vinapotendwa vinathibitishwa. Ni kanuni zingine zipi kwa kuwezesha ambazo kwazo imani inajengwa? Imani kwa Mungu na kupenda kwake, kwa kutubu na kutupa usaidizi unapohitajika bila kujali ugumu wa hali. Utiifu wa sheria zake na maisha unaodhirisha kwamba unaweza kuamini. Usikivu wa ushawishi tulivu wa roho. Utimizaji wa kijasiri wa ushawishi huo. Subira na kuelewa wakati Mungu anakuacha na angaike ili uweze kuwa na wakati na majibu yanapokuja kidogo kidogo kwa kipindi kirefu. Imani ni vitu ambavyo vinatumainiwa na havionekani, kwa hivyo msiandane na sababu amuoni, kwani amtapata ushahidi wote mpaka baada ya majaribu imani yenu. Hivyo kila wakati unavyojaribu imani yako, yani kutenda kwa ustahiki juu ya maono, utapokea hakikisho, thibitisho la Roho Mtakatifu. Unapoelekea kwenye mpaka wa ujuzi wako ndani ya mwanga hafifu wa mashaka, ukitumia imani utaongozwa kupata suluhu ambazo pengine ungepata. Na hali hata kwa imani yako imara, Mungu hata za mara moja kulingana na mapenzi yako, ila Mungu atajibu kwa kile ambacho katika mpango wako na mpango wake wa milele. Kuwa mtu mwenye furaha, kushukuru kwa sababu Mungu anakuacha na unaweza kuchukua muda mrefu kabla hujapata jibu. Hiyo ni inafanya imani yako kuongezeka. Msingi wa sifa ni uaminifu. Uadilifu imara hujenga uwezo wako wa kutambua mwelekeo wa Roho na kuwa mtiifu kwake. Matumizi ya kila wakati yako ya imani yanajenga sifa imara. Msingi wa uadilifu wako unakuwa unaoimarishwa kwa kumfanya Yesu Kristo na mafundisho yake kiini cha maisha yako. Furaha yako duniani ni pia wokovu wako wa milele. Unahitajika maamuzi mengi sahihi. Hakuna moja ya hayo yaliyo magumu kufanya. Kwa pamoja, maamuzi hayo yanajenga uadilifu kutokana na ushawishi haribifu wa kosa na dhambi. Uadilifu ni kama kauri lenye dhamani iliyotengenezwa kwa mali gafi maalumu, yaliyobaniwa kwa imani, kutengenezwa kwa makini kwa matendo matakatifu kila mara, na kuchomwa kwenye tunu la uzoefu mtakatifu. Ni kitu cha kuvutia sana na cha dhamani kuu. Hata hivyo, inaweza kuharibiwa kwa haraka kupitia kwa dhambi. Inahitajika kazi yenye uchungu mwingi, muda wa kujenga upya. Inapolindwa kwa kujitawala, uadilifu udumu kwa milele. Mali ya pekee haileti furaha na utoshelevu na furaha ya utimilifu duniani, wala hazituelekezi kwa furaha. Ni kupitia kwa uadilifu ndipo nguvu ya nafsi na ushawishi unabaniwa kwa kufanya matendo matakatifu kila wakati, na yanapatia maisha mwelekeo wake. Maisha thabiti yanayotoa nguvu ya nafsi na uwezo unaoweza kukunza ushawishi haribifu kwa kosa dhambi ya milele. Imani yako katika Yesu Kristo na utiifu kwa sheria zake utaimarisha sifa yako. Sifa yako ni kipimo cha kile unachoendelea kuwa. Ni ushahidi wa namna unavyotumia muda wako vyema duniani katika wakati huu wa majaribu ya dunia. Msemo tunaoelewa sote ni kwamba unapata unachokilipa. Hiyo ni kweli kwa mambo ya kiroho vile vile. Unapata unacholipa kwa utiifu, kwa imani katika Yesu Kristo, kwa matumizi ya bidii, kwa ukweli unaojifunza. Unaopata ni mageuzi tabia, ukuaji wa uwezo na kukamilisha vyema dhamira yako ya dunia na kupata furaha. Maisha haya dunia ni mahali pa majaribio. Namna tunavyobaliana kabiliana vyema na changamoto zake, imani yetu katika Yesu Kristo na mafundisho yake inaimarishwa sifa zetu. Ushuhuda unaimarishwa kwa ushawishi wa kiroho unaodhibitishwa uhalisi wa mafundisho ya matendo mema. Mara kwa mara maongozi kama hayo huandaminishwa kwa halisi chungu zinazoleta machozi na kuifanya kuzungumza kuwa kugumu. Lakini ushuhuda sio hisia, ni sehemu muhimu ya sifa, na sifa inabuniwa kwa maamuzi sahihi ya kila wakati zisizo hesabika. Chaguo hizi zinajengwa kwa imani katika mambo yanayoaminika na kwa kweli mwanzoni hayaonekani. Ushuhuda imara huleta imani, faraja na hakikisho. Inaleta hakikisho kwamba wakati mafundisho ya Mwokozi yameheshimiwa kila mara, maisha yatakuwa mema, maisha ya siku za usoni kuhifadhiwa pasipo hofu, na kutakuwa na uwezo wa kushinda changamoto zinazozuia njia yetu. Ushuhuda unakuwa kutokana na ufahamu wa ukweli unaotirishwa kutoka kwa maombi na utafakari wa mafundisho ya maandiko. Inakuzwa kwa kuishi ukweli huo, imani uliosikiliwa kwa tumaini halisi kwamba matokeo yaliyoahidiwa yatapatikana. Ushawishi unaongezeka kwa shetani ulimwenguni, kupeana mazingira ambako tunaweza kujidhibitisha. Anaposababisha vurugu leo, hatimaye ya mwisho shetani aliwekwa katika mwelekeo mbaya. Shetani hatashinda. Hata sasa ni lazima atende ndani mipaka iliyowekwa na Bwana. Hawezi kuchukua baraka yote ambayo imepatikana. Hawezi kugeuza sifa ambazo zimejengwa kutokana na maamuzi mema. Hana nguvu za kuharibu pingu za milele zilizowekwa katika hekaluni takatifu kati ya mume, mke na watoto. Hawezi kuangamiza imani kamili. Hawezi kuchukua ushuhuda wako. Ndiyo, mambo haya yanaweza kupotea kwa kukubali majaribu yake, lakini hana nguvu katika na za kibinafsi za kuziangamiza. Sifa nzuri inakuja kwa uchaguzi sahihi.
Strong character results from consistent correct choice.
Bila sifa yako inavyoimarishwa zaidi ndivyo vinavyoweza kutumiwa kwa nguvu ya imani.
The more enabled you are to exercise the power of faith. May I share four.
Acha nishirikishe kanuni nne ambazo zimeleta hisia nzito za amani na furaha katika maisha yangu ya kibinafsi. Bwana ametengeneza mawe haya ya msingi katika mpango wake wa milele, na kila mmoja ni muhimu. Yote yanafanya kazi pamoja. Wakati zinapotumika kwa uangalifu na udhabiti, zinaleta ubora wa sifa, uwezo mwingi wa kugeuza changamoto za maisha kwa mawe za furaha leo na milele. Hizi ni imani katika Bwana Yesu Kristo na utaratibu wake wa kupata uwezo na mafanikio. Toba ili kurekebisha makosa kutenda ama kutenda. Utiifu kwa sheria zote za Bwana ili kupeana nguvu na mwelekeo katika maisha yetu. Huduma ya upendo ili kunufaisha maisha ya wengine. Ikiwa umeamua kuishi maisha mema, usifadhihishwe. Maisha yanaweza kuonekana kuwa magumu sasa, lakini shikilia imara kwenye fimbo hilo la chuma la ukweli. Unafanya maendeleo bora zaidi. Jitihada zako ni sifa za binafsi, nidhamu na matumaini kwa ahadi bora yake Mkombozi, na unavyoendelea kutii sheria zao. Acha Roho Mtakatifu kushawishi ili ufanye uamuzi kila mara ambao unaimarisha sifa yako na kuleta raha nyingi na furaha katika jina la Yesu Kristo. Amina.